Αμήν. Βασιλέ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ που ήρθατε, έστω και με αυτή την καθυστέρηση, ξανά είμαστε εδώ, για να συνεχίσουμε μέσα σε μία παρένθεση το θέμα μας που είναι γιατί είμαι χριστιανός ορθόδοξος, να το πω έτσι απλά. Είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Τώρα δεν έχω τη χαρά να σας βλέπω, πράγμα που δεν μου αρέσει σε μένα, αλλά πρέπει να σας διαβάσω κάτι και γι' αυτό έφερα ολόκληρο το υπολογιστή εδώ για να μπορώ να είμαι σίγουρος. Είπαμε ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Όλα βρίσκονται πάνω στην Αγία Τράπεζα που είναι ο άσαρκος λόγος του Θεού, που είναι το Ευαγγέλιο, και ο ένσαρκος λόγος του Θεού που είναι η Θεία Κοινωνία. Και είπαμε λοιπόν ότι την προηγούμενη φορά έβαλαμε μια παρένθεση και μιλήσαμε, αν θυμάστε, πιο πολύ για τον Αντίχριστο, για το πώς ξεκίνησε η ιστορία όλη αυτή. Αυτές τις δύο εβδομάδες, κυρίως την πρώτη εβδομάδα δηλαδή, σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτό το θέμα και έφερα στη μνήμη μου ένα βιβλίο ωραίο, το οποίο θα σας το πω αργότερα ποιο είναι, το οποίο νομίζω θα μας βοηθήσει όλους μας. Πρώτα θέλω να ρωτήσω, και ο καθένας θα, δεν θέλω να μου σηκώσει το χέρι να μου απαντήσει, αν και θα ήθελα να δω ποιοι ξέρουν, δηλαδή ποιοι γνωρίζουν, αλλά ο καθένας να κάνει την ερώτηση αυτή στον εαυτό του με πάσα ειλικρίνεια. Το πρώτο είναι το αν μιλάμε για Χριστό. Πόσο δηλαδή στην ζωή μας μιλάμε για τον Χριστό. Και το δεύτερο, πόσο μιλάμε για την Αγία Τριάδα. Πόσο δηλαδή μας απασχολεί το θέμα του Χριστού και πόσο μας απασχολεί το θέμα της Αγίας Τριάδος. Με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, νομίζω πιο πολύ μας ενδιαφέρει τα εμβόλια, η ταυτότητα, ο προσωπικός αριθμός, αν κάνει να είμαστε ντυμένοι έτσι, αν κάνει να φοράμε αυτά, αν κάνει αυτό, αν κάνει εκείνο. Θυμήθηκα λοιπόν, και το ξέρετε όλοι και το επαναλαμβάνω, ότι τον μακαριστό αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τον Αναστάσιο, ο οποίος είχε πει ότι πήγα στην Αφρική και με ρωτούσαν εκεί οι άνθρωποι για το άκτιστο φως. Πήγα, λέει, στην Ασία, εκεί με ρωτούσαν, ας πούμε, για την Αγία Τριάδα, και ήρθα στην Ελλάδα και με ρωτούσαν αν κάνει η γυναίκα να φοράει παντελόνια, αν κάνει ένα βαμμένο ή οτιδήποτε άλλο από αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι βρισκόμαστε εδώ. Δεν θέλω να μου σηκώσει κανείς το χέρι του, αλλά νομίζω να σκεφτεί καθένας μόνος ότι με αυτά ασχολούμαστε. Και ιδιαιτέρως ασχολούμαστε με τον διάβολο, με το 666. Για μας που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, γιατί για τους απ' έξω είναι τα ζώδια, είναι ο καφές, είναι το ταρό, είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα ουσιαστικά δεν ασχολούμαστε με τον Χριστό. Και αυτό λοιπόν που επιχείρησα εγώ ήταν να μιλήσουμε για τον Χριστό. Λοιπόν, το βιβλίο το οποίο θέλω να θα σας διαβάσω τώρα, κάτι θα μου το επιτρέψετε αυτό για ένα 5 λεπτά περίπου, είναι από το βιβλίο «Αναζητώντας την αλήθεια», ένα βιβλίο για τους μάρτυρες του Ιαχωβά, το οποίο το έγραψε ο κάποιος ονόματι Νικόλαος Μαυρομάγουλος. Αυτό, σας λέγω τώρα ότι είναι αυτό το βιβλίο, είναι μεγάλο, είναι κάπου 34 κεφάλαια αν θυμάμαι καλά. Αυτός λοιπόν που το έγραψε αυτό, είναι αυτός ο οποίος έδειξε στον μακαριστό πατέρα Αντώνιο Αλεβιζόπουλο το πώς δρά η εταιρεία αυτή. Και έτσι μπόρεσε η Εκκλησία, ο πατήρ Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, για όσοι δεν το γνωρίζετε, ήταν μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, πέθανε πριν από 10 χρόνια περίπου, ο οποίος είχε το αντιαιρετικό γραφείο της Ιεράς Συνόδου. Με τους δικούς του συνεργάτες κατάφερε να γνωρίσει εκ των έσω τις αιρέσεις. Αυτός λοιπόν είναι ο οποίος έδειξε το πώς ακριβώς δρά αυτή η οργάνωση της εταιρείας Σκοπιά. Σε συνεργασία με κάποιον άλλον που τον μίλησε, αυτοί οι δύο που γίνανε αργότερα Ορθόδοξοι, μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, γράψαν αυτό το βιβλίο με πρώτον τον Νικόλαο τον Μαυρομάγολο. Λοιπόν, το κεφάλαιο τρίτο, έχω πάρει αποσπάσματα μονάχα, για να δείτε κάποια πράγματα που εμείς που είμαστε χριστιανοί, δεν λέω για τους απ' έξω, πόσο πολύ είμαστε ανίδιοι, γιατί δεν μιλάμε για Χριστό. Ο τίτλος λοιπόν είναι «Φλερτάροντας με την Αράχνη». Ο ιστός της Αράχνης έχει να κάνει με τη διδασκαλία τους. Λέει λοιπόν, «Το Κυριακάτικα πρωινά μου άρεσε να χουζουρεύω και ειδικά το χειμώνα. Άλλωστε η παρέα μου δεν είχε βγει ακόμα στο στέκι της γειτονιάς». Πόσοι λοιπόν μας αρέσει να κοιμόμαστε, να είμαστε στο κρεβατάκι πριν να πάμε στην εκκλησία. Μπορεί όχι κάποιος από εμάς, αλλά τα παιδιά μας, φίλοι μας, συγγενείς. «Ο πατέρας μου δούλευε», Κυριακή μιλάμε έτσι, «και η μητέρα μου είχε πάει εκείνο το πρωινό σε κάποιο μνημόσυνο, αν και δεν συνήθιζε να πηγαίνει στην εκκλησία. Μερικές υποχρεώσεις όμως έπρεπε να γίνουνε. Δεν θυμάμαι να πήγαινε άλλες μέρες στην εκκλησία, πέρα από τη Μεγάλη Εβδομάδα και τα μνημόσυνα κάποιων στενών συγγενών μας, όπως εκείνη την ημέρα». Εδώ λοιπόν τώρα σας λέω τι έγινε, έρχεται κάποιος, χτυπάει την πόρτα, είναι μάρτυρας του Ιακωβά, υπάρχει ένας διάλογος, αυτός ανταποκρίνεται όπως ανταποκρινόμαστε εμείς, φύγε, είσαι προδότης και ούτω καθεξής. Και αισθάνεται ένα καμάρι που τους έδιωξε, τους Ιακωβάδες, χωρίς καν να συζητήσει μαζί τους, γιατί μου θύγαν την θρησκεία με την οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Την άλλη μέρα λοιπόν, το επόμενο βράδυ, αυτός πήγαινε στο νυχτερινό. Είχε γνωρίσει έναν φίλο, τον Νίκο, έτσι τον αναφέρει, ο οποίος ήταν γεννητής Ιαχουβάς και ήταν διπλανός, καθώς στο διπλανό θρανείο. Λέει λοιπόν, δεν το ήξερε ακόμα. «Το επόμενο βράδυ διηγήθηκα στον διπλανό μου στο σχολείο τα κατορθώματά μου του πρωινού της Κυριακής. Ήταν ένα παιδί λίγα χρόνια μικρότερο από εμένα, που εδώ και λίγες ημέρες κάναμε πολύ παρέα. Ο Νίκος, όπως τον έλεγα, έδειχνε καλό παιδί. Δεν του άρεσε να βρίζει ή να καπνίζει όπως τα άλλα τα παιδιά του σχολείου και φαινόταν ευχαριστημένος από τη ζωή του. Ήτανε από τους καλούς μαθητές του σχολείου και φαινότανε ψαγμένος σε πολλά άλλα πράγματα. Άκουσε τη διήγησή μου με τους μάρτυρες χαμογελώντας κάπου-κάπου και δεν είπε τίποτε. Κάποιο βράδυ λοιπόν στην ώρα των θρησκευτικών, αφού έγινε η εξέταση των μαθητών, ο καθηγητής άρχισε να μας παραδίδει το επόμενο μάθημα με θέμα «Οι χιλιαστές ή μάρτυρες του Ιεχωβά». Εγώ άκουγα προσεκτικά, όπως και ο διπλανός μου, ο οποίος μάλιστα κρατούσε και σημειώσεις. Θυμάμαι μεταξύ των άλλων ο καθηγητής είχε πει τα εξής: «Οι χιλιαστές δεν δέχονται την Παναγία, τους Αγίους, τον Σταυρό, βρίζουν τη σημαία κουρελόπανο, λένε πως θα αναστηθούν οι προ-Χριστού πιστοί και πως θα γίνουν υπουργοί με πρωθυπουργό τον Αβραάμ, υπουργό ναυτιλίας τον Ιωνά, υπουργό στρατιωτικών των Γεδεών κλπ. Μη σας φαίνεται αστείο? Έχουν ορίσει πολλές ημερομηνίες για το τέλος του κόσμου, όπως το 1914, 1925 κλπ. Και συνεχώς γελιοποιούνται. Πηγαίνουν στα σπίτια και ψάχνουν να βρούνε για να παρασύρουν αγράμματους και γυναίκες. Στο σημείο αυτό τελείωσε και η παράδοση του μαθήματος. Τότε είδα το διπλανό μου, φίλο μου, τον Νίκο, να σηκώνει το χέρι του, ζητώντας την άδεια να μιλήσει. Ο καθηγητής του έδωσε το λόγο. «Κύριε καθηγητά», είπε, «λυπάμαι, μα είμαι υποχρεωμένος να διαψεύσω το λεγόμενα του βιβλίου για τους μάρτυρες του Ιακωβά. Δεν είναι αλήθεια πως αρνούνται την Παναγία και τους Αγίους, ούτε πως βρίζουν τη σημαία. Το ότι πιστεύουν όλα αυτά για τους υπουργούς και πρωθυπουργούς προ-Χριστού πιστούς είναι ένα εντελώς γελίο ψέμα. Και ακόμα είναι ψέμα πως παρασύρουν τους αγραμμάτους και τις γυναίκες, και το λέω αυτό επειδή ούτε αγράμματος είμαι ούτε γυναίκα και όμως είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά». Στα τελευταία αυτά λόγια έπεσε σιγή στην αίθουσα. Όλοι περίμεναν την απάντηση του καθηγητή, ο οποίος βρισκόταν και αυτό σε αμηχανία. Όσο για μένα, είχα γουρλώσει τα μάτια και κοιτούσα με ανοιχτό το στόμα μου τον Νίκο, μα είναι δυνατόν ο καλύτερος φίλος μου να είναι χιλιαστής? Και πώς δεν το είχα καταλάβει τόσο καιρό, αναρωτήθηκα, λες και θα έπρεπε να το έχει γραμμένο στο μέτωπό του. Κατόπιν λοιπόν χτύπησε το κουδούνι και του είπε ο καθηγητής, σε κάποιο άλλο μάθημα θα μιλήσουμε. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, τον πιάνανε οι άλλοι και λένε, μπράβο μεγάλε, καλά το τάπες του καθηγητή. Λοιπόν, βγήκε έξω λοιπόν και πιάσαν συζήτηση. Και του λέει, αλήθεια είσαι Ιαχωβάς, ρώτησα. Και τώρα προσέξτε τι γίνεται η συζήτηση, έτσι. Μάρτης του Ιαχωβά, με διόρθωσε, συμπληρώνοντας, Ιαχωβά είναι το όνομα του Θεού. Δεν επιτρέπεται εμείς οι άνθρωποι να ονομαζόμαστε Ιαχωβάδες. Ο Ιαχωβά είναι μόνο ένας, ο Θεός. Εμείς μόνο μαρτυρούμε για το όνομά του. Πώς λοιπόν γνωρίζουμε αυτή τη λεπτομέρεια? Είχε δίκιο σε αυτό. Βαδίζαμε, λέει, στο προάβλιο και εγώ ήμουνα σοκαρισμένος και μπερδεμένος. Οι διάφορες προκαταλήψεις μου με έσπρωχαν να φύγω από κοντά του, μα πάλι, αφού ήταν φίλος μου, θα ήταν μεγάλη γαϊδουριά να του φερθώ έτσι. Από την άλλη, μέσα μου είχε ανάψει περιέργεια. Τόσο καιρό κάναμε παρέα και ήταν πάντοτε καλός μαζί μου, φιλικός. Του έλεγα τα προβλήματά μου και μου έλεγε τα δικά του. Ήταν ένας άνθρωπος όπως όλοι μας. Ούτε κέρατα είχε, ούτε έδειχνε κάποια κακία, όπως μου είχαν πει για τους ανθρώπους της θρησκείας του. Αντιθέτως, δεν έβριζε, δεν κυνηγούσε κοπέλες, δεν κάπνιζε και έδειχνε σεβασμό για τους συνανθρώπους του. Θα μπορούσαν όλα αυτά να ήταν προσποιητά? Ρωτάω, τι σχέση μπορεί να έχεις εσύ με τον Θεό, αφού πιστεύετε στην αίρεση του Αρίου ότι ο Χριστός είναι κτίσμα? Ο Άγιος Αθανάσιος απέδειξε πως αυτό είναι αίρεση. Για να το πω, λέει, αυτό, επιστράτευσα τις λιγοστές μου γνώσεις από τα όσα είχα μάθει στο σχολείο και από εδώ και από εκεί και ήθελα να τον στρουμώξω, να τον αποδείξω πως έχει άδικο. Δεν ανεχόμουν να ψηφάει κανείς την θρησκεία την οποία μεγάλωσα. Εκείνος, αντί να μπερδευτεί και να μου απαντήσει στην ερώτησή μου, με ερώτησε και εκείνος. Τι σημαίνει κτίσμα? Έμεινα, λέει, να τον κοιτάζω. Δεν ξέρω, το απάντησα. Άρα ρωτήσω τώρα καθένας τον εαυτό του, τι σημαίνει κτίσμα? Μπορούμε να απαντήσουμε? Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι γιος του Θεού, με ξαναρώτησε. Ναι, βέβαια, το απάντησα. Εάν λοιπόν είναι γιος του Θεού, ο Πατέρας του, ο Θεός, κάποτε τον γέννησε. Δηλαδή τον έκτισε. Έτσι δεν είναι?
Όχι.
Ναι, λέει, έτσι είναι, απάντησα, κάνοντάς μου το πρώτο δογματικό σφάλμα. Δεν ήξερε. Δεν ήξερε. Και έκανε το πρώτο, λέει, δογματικό σφάλμα. Λοιπόν, αυτό λέμε και εμείς οι μάρτυρες και αυτό έλεγε και ο Άριος. Τον βλέπεις παράλογο? Όχι, λέει. Μα τότε εμείς και ο Μέγας Αθανάσιος τι λέμε? Ρωτάει τώρα. Αν και αυτό θα έπρεπε να το γνωρίζεις εσύ, αν έπρεπε να το γνωρίζεις σαν χριστιανός που είσαι, θα σου πω, λένε πως ο Χριστός είναι άναρχος, μα δεν είναι παράλογο να είναι άναρχος αφού έχει πατέρα? Εάν υπήρχε πάντα, τότε πώς γεννήθηκε? Και εδώ υπάρχει μια σιγή. Όπως βλέπεις, ο αιρετικός δεν είναι ο Άριος, αλλά ο Μέγας Αθανάσιος. Και με χαρά βλέπω πως μπορείς να δεις πόσο παράλογο είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Εγώ δεν είχα πάει ποτέ στο κατηχητικό, ούτε οι γονείς μου φρόντισαν ποτέ να με διδάξουν τα ορθόδοξα δόγματα. Στην εκκλησία πήγαινα σπανιότατα και αυτό όχι για τον εκκλησιασμό, μα για τα πυροτεχνήματα του Πάσχα. Ποτέ δεν με δίδαξε ούτε ο νονός μου, ο οποίος θεώρησε ως μόνη του υποχρέωση ένα δωράκι στη γιορτή μου κάθε χρόνο και μια λαμπάδα για το Πάσχα. Έτσι μεγάλωσα χωρίς ποτέ να κάποιος να μου εξηγήσει, κάποιος που μέσα στο βιβλίο έχει πάρα πολλοί άνθρωποι που τους πλησίασε, τους ρωτούσε και κανένας δεν ήξερε. Να μου εξηγήσει πως ο Πατέρας και ο Υιός μπορούν να υπάρχουν από πάντα σαν δημιουργοί του χρόνου που είναι. Να λοιπόν μια ερώτηση στον καθένα από εμάς που δεν θέλω να σηκώσει το χέρι. Εάν είμαστε σίγουροι γι' αυτό πως ο Πατέρας και ο Υιός μπορούν να συνυπάρχουν από πάντα σαν δημιουργοί του χρόνου που είναι. Μεγάλωσα χωρίς κάποιος να μου πει για τον ήλιο, που αν και γεννάει το φως δεν υπάρχει πριν από το φως, αλλά υπάρχουν ταυτόχρονα και είναι και αυτό ήλιος, άρα και γέννημα του ηλίου. Αυτό που λέμε τόσο απλά, ο ήλιος είναι ένας, εκπέμπει φως, ενέργεια και θερμότητα. Αυτό το τόσο απλό που λέμε δεν του το έχει πει ποτέ κανένας, ούτε από τους πάτησε στην εκκλησία, πολύ δε περισσότερο στις ομιλίες και ούτω καθεξής. Κανείς δεν μου είπε πως και ο Υιός είναι η λάμψη του φωτός του Πατέρα εκτός χρόνου και αναφέρει ένα απόσπασμα από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Δεν ήξερα πως ο Πατέρας είναι η αρχή του Υιού ως προς την αιτία και νόμιζα πως ήταν η αρχή του τον χρόνο. Λες και ο πατέρας δεν έπλασε τον χρόνο δια του Υιού. Του κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, τρίτο στίχο. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ τον καθένα από εμάς. Ποιος από εμάς ξέρει να δώσει μια τέτοια απάντηση, το ότι δηλαδή ο Υιός είναι η λάμψη του φωτός του Πατέρα, να το τεκμεριώσει δογματικά. Έτσι βρισκόμουν τώρα άοπλος μπροστά σε κάποιον, να δούμε εδώ που πήγε, σε κάποιον άνθρωπο που μου μίλαγε για πράγματα που και αυτός δεν γνώριζε όσο θα έπρεπε να τα γνωρίζει. Του τα έπανε και τα λέει. Ομολογούσε εκεί μπροστά του όχι μόνο άγνοια για τον σωτήρα μου, μα και άρνηση για τη δική του αποκάλυψη. Και το χειρότερο, δεν ήμουν ούτε εγώ αθώος και αμέτωχος της αμαρτίας της αγνίας μου, ήξερα καλά να ψάχνω όμορφα στέκια και όμορφα κορίτσια. Ποτέ όμως δεν ενδιαφέρθηκα να ψάξω τον Θεό μου. Ποτέ δεν αναρωτήθηκα για Αυτόν και για την πίστη την οποία με πληροφόρησαν ότι ανήκω. Για μένα ήταν δεδομένο πως η θρησκεία στην οποία γεννήθηκα ήταν η μόνη αληθινή, όπως θα πίστευα αν γεννιόμουν και σε κάποια άλλη θρησκεία. Και τώρα αυτό το δεδομένο ανατρεπότανε. Μπροστά μου είχα έναν άνθρωπο που ήταν πανέτοιμος να καταρρύψει ότι ως τώρα θεωρούσα σίγουρα. Μετάραζε λοιπόν αυτό και άρχισα, λέει, από εκείνο το βράδυ να κάνω συζητήσεις μαζί του. Στο τέλος, λέει, αποφάσισα να πάω να μην να ανοίξω εγώ την Καινή Διαθήκη, γιατί πάντοτε μου μιλούσε με την Καινή Διαθήκη, και έψαξα, λέει, στο θυμήθηκα στο σπίτι είχαμε μια Καινή Διαθήκη, έψαξα, τη βρήκα, λέει, και ήταν μέσα στη σκόνη, πόσο πολύ τη διαβάζανε δηλαδή οικογενειακώς. Και για να μην συνεχίσω παρακάτω και περάσει έτσι η ώρα σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, στο τέλος αυτή η συζήτηση που μέχρι τότε κορόιδευα τα του Θεού, τώρα αυτό που κορόιδευα με έχει τρομερά προσεγγίσει, που έχει, με έχει γλυκάνει τόσο πολύ, και άρχισα να ψάχνω για τον Θεό. Αλλά να το ψάχνει πού? Μέσα σε μια άλλη, σε ένα δόγμα, το οποίο δόγμα ήταν η μία αίρεση. Και αυτό γιατί δεν ήξερε τίποτα. Αυτό λοιπόν σας το διάβασα γιατί πρώτα ελέγχομαι εγώ σαν ιερέας. Διότι οφείλω και εγώ ό,τι λέω να είναι τεκμηριωμένο. Προσπαθώ ότι σας λέω να το λέω μέσα από την Καινή Διαθήκη. Την προηγούμενη φορά σας είχα πει πώς ξεκίνησε η εταιρεία αυτή Σκοπιά και σας είχα πει ήταν οι Μορμόνοι. Που δεν ήταν οι Μορμόνοι, ήταν οι Αντιβενιστές της 7ης ημέρας. Ένα λάθος δηλαδή που αν το ακούσει τώρα κάποιος που ξέρει την αλήθεια, πει αυτός ο άνθρωπος λέει ψέματα, δεν ξέρει τι του γίνεται. Και εγώ σας το είπα έτσι με καμάρι ότι οι Μορμόνοι ξεκίνησαν. Ήταν όμως παρεφερείς, Αντιβενιστές. Η εκκλησία της 7ης ημέρας. Μπαίνοντας στη Νέα Εγνατία, δεξιά υπάρχει ένα μικρό κτηριάκι, η εκκλησία της 7ης ημέρας. Θα ήθελα λοιπόν να σκεφτεί ο καθένας από εμάς, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με κάποιον, δεν λέω για ένα μάρτυρα του Ιαχωβά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, αν καταφέρετε και διαβάσετε αυτό το βιβλίο, θα δείτε πόσο πορώνονται και ότι αυτό που εμείς νομίζουμε ότι τους κάνουμε, ότι τους βρίζουμε, τους διώχνουμε, ουσιαστικά τους ανεβάζουμε την πεποίθησή τους, δεν μιλάω για ένα τέτοιο. Απλώς θα αφορμή αυτό το βιβλίο είναι. Είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να κάτσουμε σε έναν καφέ με τους φίλους μας, με τους φίλους μας και με να δώσουμε μια μαρτυρία Χριστού. Ή καθόμαστε και αρχίζουμε και συζητάμε για τα εμβόλια, ότι ο τάδε έκανε εμβόλιο, δεν έκανε εμβόλιο, ο άλλος έβγαλε ουρά, δεν έβγαλε ουρά, εγώ γνωρίζω έναν ο οποίος πέθανε επειδή έκανε το εμβόλιο, το 666 είναι εδώ, το 666 είναι εκεί και δεν είναι τωρινό, είναι η ταυτότητα, ο προσωπικός αριθμός. Αυτό μας απασχολεί. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να σκεφτεί ο καθένας να μιλήσει σε έναν άνθρωπο, σε έναν δικό του, ή να το ρωτήσει κάποιος, γιατί έχει μέσα στο βιβλίο του, πήγε να λέει και χτυπούσαμε τις πόρτες. Ξεκινούσαμε από πάνω προς τα κάτω, λέει, γιατί αν βγήκε ένας τρελός να μπορούμε να φύγουμε τρεχάτη. Λοιπόν, περισσότεροι μας βρίζανε. Και εμείς, λέει, αισθανόμασταν πραγματικά δικαιωμένοι ότι όντως, λέει ο Χριστός, και εμένα διώξανε και εσάς θα διώξουμε. Ότι θα χωρίσω τον πατέρα από τον κόρη, τη μητέρα από τον γιο και ούτω καθεξής. Και το ίδιο συμβαίνει και αυτό στους γονείς τους όταν λένε ότι θα γίνουν μάρτυρες του Ιαχωβά. Αλλά τι προσέξτε, χτυπούσαν, υπήρχαν λέει κάποιοι καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι μου λέγανε, ρε παιδάκι μου, έμαθε τι λέει η Εκκλησία για να λες αυτά τα πράγματα. Μία ερώτηση που τον έκανε ένας, λέει, δεν μου τα είπε κανένας, λέει, πείτε μου εσείς. Δεν είπε τίποτα, δεν ήξερε. Και τέτοιοι υπήρξαν πάρα πολλοί, λέει, στην πορεία μου, οι οποίοι δεν ήξεραν να του πούνε μια ένα λόγο. Λοιπόν, για αυτόν τον λόγο έκρινα σκόπιμο ότι είναι καλύτερο να συνεχίσουμε για το τι είναι ο Χριστός. Να μην ασχολούμαστε πλέον με οτιδήποτε έξω από τον Χριστό. Η σχέση μας με τον Θεό έχει μία πορεία. Είναι βασικά ένα δίπολο. Είναι η γνώση και η καρδιά. Η γνώση προηγείται, η καρδιά έπεται και η σχέση με την καρδιά είναι μία σχέση η οποία έχει μόνο σχέση αγάπης. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο αγάπη. Η γνώση τώρα προηγείται γιατί αυτό που κάνουμε τώρα είναι γνώση. Όταν μαθαίνουμε γιατί νηστεύουμε και νηστεύουμε είναι γνώση. Όταν μαθαίνουμε πώς να προσευχόμαστε, το τι είναι ο Χριστός, το τι είναι η Αγία Τριάς, ότι ο ήλιος είναι ένας και λάμπει, όλα αυτά είναι γνώση. Όταν όμως αυτή η γνώση, προσέξτε τη λεπτομέρεια αυτή, βγαίνει από μέσα μου και βάζω το εγώ μου, «Α, εγώ το κατάλαβα, εγώ έμαθα αυτό, εγώ ξέρω αυτό», τότε το εγώ μου είναι περιορισμένο στο μυαλό μου. Εάν έχω 19 IQ και είμαι ένας με Αϊνστάιν, μπορώ να καταλάβω ένα ευρύ φάσμα. Από το 1 μέχρι το 1 εκατομμύριο καταλαβαίνω το 5, γιατί είναι άπειρος ο Θεός. Αν έχω ένα χαμηλό IQ, όπως είμαστε οι περισσότεροι, λοιπόν, αυτό που νομίζω εγώ, ότι παραδείγματος χάρη αυτό είναι, ότι μόνον αυτό είναι, ότι παραδείγματος χάρη ότι σε αυτό έτσι τον αριθμό το προσωπικό, ότι εκεί εντοπίζεται η πίστη μου, η αγάπη μου στον Θεό, τότε το εγώ μου αυτό με οδηγεί όχι στην καρδιά. Με οδηγεί πού? Στο να απορρίπτω οτιδήποτε δεν συμφωνεί με αυτό που εγώ πιστεύω. Όταν όμως το εγώ μου το θέσω στην υπηρεσία της Εκκλησίας και ακούω την Εκκλησία, το είπαμε κι άλλη φορά αυτό, γιατί η Εκκλησία έχει μία γνώση, πρώτα απ' όλα καθοδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και δεύτερον οι πατέρες της Εκκλησίας. Η γνώση λοιπόν την οποία εγώ προσλαμβάνω μέσω της Εκκλησίας και ας μην το καταλαβαίνω, αλλά το λέει η Εκκλησία, τελείωσε. Το είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν μπορώ να το απορρίψω όταν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι όλης της Εκκλησίας και όχι μεμονωμένα, γιατί αυτό κάνουμε. Ξεχωρίζουμε ένα κομμάτι από έναν Άγιο, το βάζουμε εκεί μια ταμπέλα, 5-6 σειρές και αυτό είναι και πάει και τελείωσε. Όταν αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος συμφωνεί με αυτό που λέει η Εκκλησία μας, τελείωσε. Το μόνο αλάθητο στην Εκκλησία μας είναι η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή. Η Ιερά Παράδοση είναι ότι είναι καταγεγραμμένο και θεωρημένο από τις Οικουμενικές Συνόδους. Όλα τα υπόλοιπα και ο μεγαλύτερος Άγιος μπορεί να κάνει λάθος όταν δεν συμβαδίζει με τη γραμμή αυτή της Εκκλησίας μας. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, εάν έτσι προχωρήσουμε, τότε φτάνουμε στην αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι δώρο του Θεού. Τότε αυτό που γνωρίζουμε ουσιαστικά, όχι με το εγώ, αλλά με την εμπειρία της Εκκλησίας, είναι ο Χριστός. Δείτε λοιπόν την αντίφαση που υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι και εδώ, που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, οι οποίοι δεν μας ενδιαφέρει αυτά, δεν κάνει λάθος η Εκκλησία, κακώς η Εκκλησία είπε τότε έτσι με τις αυτότητες, κακώς η Εκκλησία αυτό, κακώς η Εκκλησία... Και έρχεται και μεταλαμβάνει. Από πού βρε ευλογημένη μεταλαμβάνεις? Από ποιο χέρι μεταλαμβάνεις? Δηλαδή φτύνεις την Εκκλησία, την ιεραρχία της Εκκλησίας, την Ιερά Σύνοδο και έρχεσαι μετά να πάρεις τη Θεία Κοινωνία που την δίδει η Ιερά Σύνοδος. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, είναι λίγο μια γελιότητα όλο το θέμα. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε ανοιχτές τις κεραίες τις δικές μας, αλλά να μάθουμε αυτά που μας διδάσκει η Εκκλησία και όχι αυτά που βγαίνουν και κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Έχει και πολλά καλά το διαδίκτυο, αρκεί να ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Πήγα, έκανα μια παρακέντηση όζο και μου λένε μια ένεση. Και πώς θα τη βάλει εκεί μέσα? Δεν τη βάλω εγώ. Ούτε θα πάω στο χασάπι της γειτονιάς μου που βάλει μου μια ένεση εδώ. Θα πάω σε κάποιον ο οποίος είναι ειδικός. Θα βάλει και θα κάνει αυτό που πρέπει. Πόσοι από εμάς εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια επέμβαση? Κανένας μας. Μόνο ο ειδικός. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο ειδικός που θα μας μιλήσει για τον Χριστό? Ποιος? Η Εκκλησία. Ένα από αυτά που γράφει μέσα είναι όταν μίλησε, γιατί ξαναμιλήσανε με τον καθηγητή εκείνο το βράδυ που σας είπα ότι που διαβάσαμε, μετά μια άλλη φορά ήρθε ο καθηγητής και λέει, ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, καλοπροαίρετος, ο οποίος ξεκίνησε, είπε ένα, δύο, τρία και κάποια στιγμή λέει ο καθηγητής, ναι, όπως λέει και η Ιερά Παράδοση, και το λέω αυτός ο μάρτυρας του Ιακωβά, ότι ναι, αλλά η Αγία Γραφή γράφει αυτό. Και κάνει το λάθος ο καθηγητής και λέει, ναι, αλλά σε εκείνο το σημείο λέει αυτό. Και εκεί μετά αρχίζει ένας πετροπόλεμος. Έλεγε ο ένας ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης, έλεγε ο άλλος ένα χωρίο της Καινής Διαθήκης. Γνώριζε δηλαδή και ο καθηγητής πράγματα. Αλλά έκανε το λάθος να κλείσει την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε εδώ στην Εκκλησία. Ποιος μας έδωσε την Θεία Κοινωνία? Πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός έκανε το βράδυ εκείνο, πήρε ψωμί, κρασί, το ευλόγησε? Ποιος μας το λέει αυτό? Θα μου πείτε, ο Απόστολος Παύλος είναι που το γράφει πρώτος. Ναι, αλλά ο Απόστολος Παύλος το γράφει μετά το 60-70 περίπου, μετά Χριστόν. Δηλαδή από τα 33 του που πέθανε ο Χριστός μέχρι τα 70 περίπου, τι γινότανε τότε? Δεν υπήρχε πουθενά καταγεγραμμένο. Πώς λοιπόν θα στηριχτούμε μόνο στην Καινή Διαθήκη? Άρα θα πρέπει να πάρουμε και την Ιερά Παράδοση. Η Ιερά Παράδοση λοιπόν είναι αυτή η οποία μας έχει διασώσει και έχει γράψει την Καινή Διαθήκη. Μας έχει πει πώς γίνεται η Θεία Λειτουργία και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας κούρασα ή αν σας μπέρδεψα, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να επικεντρώσουμε λίγο τις κεραίες μας στο τι είναι ο Χριστός. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι μέχρι εδώ πριν πάμε παρακάτω για να δούμε και τον χρόνο καταρχήν? Ναι.
Εγώ δεν θέλω να ρωτήσω. Θέλω απλά να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις ανθρώπους να μιλήσει για τον Χριστό χωρίς να υπάρχει φανατισμός. Απλά να κάνεις μια κουβέντα πάνω στη θρησκεία, γιατί πολλοί λίγοι πιστεύουν που τον περιγυρώ μου. Και η μόνη κουβέντα που μπορώ να κάνω, ας πούμε, είναι με την κόρη μου.
Λέει ο Χριστός μέσα στην Καινή Διαθήκη, ολοκλήρωσε.
Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι δύσκολο να βρεις ανθρώπους να μιλήσει.
Λέει ο Χριστός, όταν σας πάνε μπροστά στο δικαστήριο, λέει, και στους άρχοντες του κόσμου, μη μερεμνάτε τι θα πείτε. Θα δώσει ο Θεός σε όλους μας τους ανθρώπους, σε όλους μας τους ανθρώπους, ο Θεός έχει στείλει κάποιον και κάποιους.
Ναι.
Το ερώτημα είναι, εμείς όταν αυτός ήρθε να μας μιλήσει, όταν μια πεταλούδα πέταξε και ήρθε και κάθισε σε ένα σημείο, σε κάποια στιγμή που εγώ ήμουν τόσο πολύ στεναχωρεμένος και έλεγα, α, δεν υπάρχει Θεός, και έβλεπα μια πανέμορφη πεταλούδα να πετάει μπροστά μου, πότε άνοιξε την καρδιά μου να καταλάβω ότι αυτό είναι ένα δώρο του Θεού? Όταν λοιπόν έχουμε πραγματικά πίστη στον Θεό και όχι στο εγώ, λέμε, Θεέ μου, πες μου εσύ. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, Μέγας Άγιος, λέει το εξής. Όταν λέει τώρα, ή ο Άγιος Σημείων ο Νέος Θεολόγος, μπερδεύομαι, μάλλον ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, πήγε στην εκκλησία. Άκουσε λοιπόν τον Απόστολο που έλεγε, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Και τον έκανε φοβερή εντύπωση. Πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη λέξη? Αυτό τον έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν ένας μεγάλος Άγιος όμως. Τον μίλησε ο Θεός. Έφυγα, λέει, και λέει, πού να πάω να προσευχηθώ? Εδώ έχει φασαρία, εκεί έχει φασαρία, εδώ έτσι, εκεί τούτο. Πήγα, λέει, πάνω στο βουνό. Όλη την ημέρα, λέει, χαρούμενος, φώναζα, Θεέ μου, σε παρακαλώ, ό,τι προσευχή ήξερα να πω, το έλεγα. Βράδιασε όμως. Έμεινα μέσα στη ζούγκλα και μέσα στο δάσος. Άρχισα να φοβάμαι. Από εδώ, λέει, άκουνα ένα ουλιαχτό ενός ζώου, από εκεί ένα άλλο ζώο να ουλιάζει. Φοβήθηκα, λέει. Κούρνιασε σε μια γωνιά και Θεέ μου, βοήθαμε, Θεέ μου, βοήθαμε. Άλλαξε τελείως το πρωί, ήταν χαρούμενος, δόξα τω Θεώ, το βράδυ, Παναγιά μου, βοήθα, Κύριε, βοήθα. Και μετά από 20 χρόνια, λέει, έμαθα να προσεύχομαι. Μετά από 20 χρόνια. Δηλαδή, πέρασε μια πορεία που όταν ετοιμάστηκε, ορίμασε, ήρθε η γνώση δηλαδή, τότε του χάρισε ο Θεός αυτό το χάρισμα της προσευχής. Να είμαστε βέβαιοι ότι αν καθίσουμε τώρα να συζητήσει ο καθένας, να δει τον εαυτό του προς τα πίσω, θα δει ότι κάποιος άνθρωπος βρέθηκε και τον καθοδήγησε. Να σας εξομολογηθώ εγώ κάτι, πως ξεκίνησε να γίνω ιερέας. Δεν ξέρω να σας το έχω πει και άλλη φορά. Με άρεσε αυτή η ιστορία, γιατί και εγώ πήγα νυχτερινό. Όπως αυτός. Κάθισε δίπλα σε ένα γιακουβά αυτός, όπως και εγώ κάθισε δίπλα σε έναν άνθρωπο, ο οποίος μετέπειτα έγινε ιερέας. Αλλά προσέξτε κάτι. Εγώ ήμουν τότε 17-18 χρονών και όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήταν μπροστά μου ο πατήρ Βασίλειος ο Τσερβένης, ο οποίος ήταν πάνω στον Άγιο Χαράλαμπο. Είχε πολλή σχέση με τον Άγιο Παΐσιο και μας έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Πριν να μου γίνουν όλα αυτά όμως, την πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, δεν θυμάμαι εκεί, βγήκαμε έξω να κάνουμε προσευχή. Ξεκίνησε λοιπόν, ποιος θα πει την προσευχή, σηκώνει το χέρι, το έρχεται μπροστά και λέει όλο το Τρισάγιο. Ότι κάναμε και εμείς τώρα, κανονικά πρέπει να πούμε το Πάτερ μόνο, αλλά εμείς είπαμε και το, όλο το Τρισάγιο στον Εσπερινό. Λοιπόν, όταν μπήκαμε μέσα, καθόταν στο πρώτο θρανείο, δεξιά, και εγώ ήμουν γύρω πέμπτο, έκτο θρανείο, και το έπαιζα και λίγο έτσι μάγκα στην ηλικία μου. Και πώς έγινε εκείνη τη στιγμή, λέω και εγώ, ρε παιδιά, αυτό σήμερα, λέω, σηκώθηκε, Άγιος ο Θεός, Πάτερ ημών, να κάτι μετάνιες μέχρι κάτω, μου σκουντάει ένας και μου το δείχνει. Τον βλέπω, με άκουσε, από εδώ μέχρι εκεί. Τον βλέπω λοιπόν, και ήταν μια ηρεμία. Εγώ τότε, ξέρετε, σας εξομολογούμε τώρα ότι ήμουνα και αθλητής στην πάλη και πρωταθλητής Ελλάδος. Το έπαιζα και εγώ ότι αν μου λέγε μια κουβέντα, μπορεί και να πλακωνόμαστε στο ξύλο. Που δεν ήταν στο χαρακτήρα μου, αλλά θέλω να σας πω δηλαδή πόσο με έκανε φοβερή εντύπωση αυτή του ηρεμία. Και από αυτή την ηρεμία πήγα και κάθισα στο πίσω θρανείο, χιαστή για να το βλέπω. Δίπλα του κάθισε ένας άλλος νεαρός, που είναι ο πατήρ Σωτήρης ο Τριανταφυλλίδης στην Αγία Παρασκευή, εδώ δίπλα στη Σωρωτή. Ένας άνθρωπος δηλαδή πώς επηρέασε, δεν ξέρω πόσους άλλους, αυτή η ηρεμία του. Δεν είπε κουβέντα τότε, ό,τι και να έλεγε και να μου έλεγε «Μα ο Θεός είπε αυτό», δεν θα πει τίποτα. Μόνο το βλέμμα του, η ηρεμία του. Αυτό μίλησε. Και μίλησε εκεί που έπρεπε. Και σήμερα είμαι ιερέας, το οφείλω σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι ξεκίνησα. Όχι ότι ήμουν άθεος, αλλά ήμουν ένας αδιάφορος, όπως η πλειοψηφία των ανθρώπων. Άρα λοιπόν, αν πούμε τον Θεό και το πιστέψουμε, Θεέ μου, εσύ ξέρεις. Τελείωσε. Όλα τα άλλα είναι δουλειά του Θεού.
Ναι, αλλά εγώ δεν τους συμπαθώ τους αιρετικούς και έτσι τους αποφεύγω.
Αυτό ακριβώς λέω τώρα εγώ. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε με έναν αιρετικό. Πάρα πολύ δύσκολο είναι. Γιατί απλούστατα παίζουν πετροπόλεμο. Έχω συζητήσει πολλές φορές με αιρετικό. Εγώ μεγάλωσα από τους καλύτερους μου φίλους, είναι ένας μάρτυρας του Ιακωβά, ονόματι Σίλας. Ανταμωθήκαμε πριν από 5-6 χρόνια, δεν θυμάμαι, κάτω στην παραλία. Αυτός με τα φυλάδια έτσι που ήταν εκεί, και εγώ ιερέας περπατούσα. Και μόλις ανταμωθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, φιληθήκαμε. Ένας παπάς και ένας γιακουβάς στον δρόμο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αυτός δηλαδή ο συγκεκριμένος, ο πατέρας που ήταν επίσκοπος εκεί πάνω στις οικές, ποτέ δεν μου κάνανε μια ανοίξη για τη θρησκεία τους. Ποτέ. Παίζαμε μαζί και ούτω καθεξής. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις μαζί τους.
Όχι, έρχονται και στα σπίτια.
Άμα τους κλείσεις την πόρτα και τους βρήσεις, τους κάνεις καλό. Ναι. Να το ξέρεις. Δεν τους κάνεις κακό.
Ναι, αλλά ενοχλούν.
Ενοχλούν, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω. Να είσαι καλά. Στο καλό να πας. Κλείνεις την πόρτα.
Εγώ έκανα το άλλο. Έβαλα έξω από την πόρτα τον Κύριο και πάνω από τον Κύριο έβαλα και το σταυρό του.
Μην... Χτυπάει την πόρτα. Εδώ γράφει πρεσβύτερος Νικόλαος Νικόλκιος στο κουδούνι μου και μου χτυπάει εμένα την πόρτα. Ορίστε. Δεν έχουν τέτοιο.
Το πιο δύσκολο είναι να μιλήσει με άθεους. Εκεί δεν μπορώ να το
κάνω.
Εγώ πιο εύκολα τα βρίσκω με άθεο.
Όχι.
Παρά με κάποιον χριστιανό σαν και εμάς. Και με έναν αιρετικό. Γιατί ο άθεος, ο κακοπροαίρετος. Λέει, να τα λέει ένα απλό ανέκδοτο, λέει ότι ένας προσπαθεί να πει σε έναν άθεο ότι υπάρχει Θεός. Το λέει, ας πούμε, λέει, ότι ανεβαίνει στο Λευκό Πύργο, κάνει το σταυρό σου, πηδά κάτω και δεν παθαίνει τίποτα. Τι είναι, πω, τύχη, λέει ο άλλος, ο άθεος. Λέει, ξανανεβαίνεις, κάνεις το σταυρό σου, επικαλείσαι τον Θεό, ξαναβουτάς, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι είναι, πως ύπτωση. Λέει, ξανανεβαίνεις επάνω ρε παιδάκι, κάνεις το σταυρό σου, πηδάς κάτω, δεν παθαίνεις τίποτα. Τι είναι, συνήθεια. Άρα λοιπόν, ένας άθεος κακοπροαίρετος δεν θα βρισιδήσει ποτέ. Λέει ο Απόστολος Παύλος, μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παρετού. Δεν είμαστε όλοι για κήρυγμα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος λόγω της ιεροσύνης μου να δίδω μαρτυρία Θεού. Εσείς λοιπόν όταν δεν έχετε λόγο να πείτε, δεν λέτε κουβέντα. Τα αφήνετε και λες, εντάξει, δεν ξέρω, θα μάθω. Το πιο καλύτερο απ' όλα, δεν ξέρω, θα μάθω. Το να προσπαθείς να δικαιολογήσεις τα αδικαιολόγητα, λέει ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται. Κάποιος που να αυτοκτονήσει, λέει, θα ψάχνει να δει μια δικαιολογία. Πριν από 20 χρόνια περίπου, ευτυχώς δεν είναι εδώ πέρα και μπορώ να το πω, μια κυρία ανεβαίνει στο παράθυρο του 5ου όροφου να πηδήξει. Λοιπόν, τελευταία στιγμή κάτι του λέει, της λέει, κάνει μια βόλτα. Κάνει μια βόλτα λοιπόν και έρχεται έξω από την εκκλησία. Η ώρα ήταν κοντά στις 12, τότε που κλείναμε την εκκλησία. Μπαίνει μέσα, θυμάστε την γιαγιά τη Μαρία την Κεχαγιά. Ήταν εδώ η γιαγιά Μαρία Κεχαγιά. Τη βλέπει λοιπόν λυπημένη τη γυναίκα, τι έξερε κορίτσι μου, λέει, την πήρε πολλά, τι έχεις, κάτι σε μια γωνία, είπανε, μου λέει, έλα εδώ, τη λέει, έλα εδώ, τη φέρνει σε μένα. Λέει, ο πάτερ Νικόλας μου κάτι θα σου πει. Αυτά τώρα που τα είχα ξεχάσει τελείωσε, αυτή μου τα θύμισε. Και ήρθε λοιπόν και κάθισε, εξομολογήθηκε. Και φυσικά δεν πήδηξε από το μπαλκόνι. Ποιος την έφερε εδώ πέρα. Αφήνουμε τα πράγματα στον Θεό. Και τέτοια αν δείτε στη ζωή σας, θα δείτε πάρα μα πάρα πολλά πόσες φορές έχει επεμβεί ο Θεός. Όχι αυτό που λέμε, αχ, μένα η Παναγία με βοηθάει πάντοτε. Ό,τι και να ζητήσω από την Παναγία μου το δίνει. Τα ακούω συνέχεια. Αλλά δεν μπορώ την γειτόνισσα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να στα δίνει η Παναγία όλα και εσύ να γυρίζει την πλάτη. Δεν γίνεται. Αλλά για σκεφτείτε λίγο, πόσες φορές σας έχει χαμογελάσει ο Θεός. Μην περιμένετε να κατέβει ένας άγγελος. Ένα χαμόγελο ενός ανθρώπου. Ένα χτύπημα της πλάτης. Έχει ένα ντοκιμαντέρ για την απόβαση της Νορμανδίας που είναι στην πραγματικότητα με μια κάμερα που υπάρχει πίσω. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Και λίγο πριν ανοίξει αυτή η σκάλα και να βγουν έξω να του στερήσει, ο ένας έκανε με το, άλλος ήταν. Και είναι σε έναν άνθρωπο, σε έναν στρατιώτη. Φελέπς βγαίνει ένα χέρι και του χτυπάει εδώ στον ώμο. Ένας άλλος στρατιώτης. Αυτό το χτύπημα εκείνη τη στιγμή ήταν για αυτόν το μεγαλύτερο από όλα. Κάποιος το σκέφτηκε λίγο πριν πέσει κάτω και μπορεί να σκοτώθηκε, δεν ξέρουμε. Ένα χτύπημα, ένα χαμόγελο. Ένα δεν γνωρίζω βρε παιδάκι μου, αλλά έχει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν να έχουμε λίγο ανοιχτές τις κεραίες της ψυχής μας και να είστε σίγουροι ότι ο Θεός θα μας δείξει πολλά πράγματα. Κάτι άλλο. Περίμενε, θα πει και πίσω λίγο.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω, είπατε να επικεντρωθούμε στη γνώση. Η γνώση είναι με την Ιερά Παράδοση συντεριάζουν, έτσι δεν είναι. Ας πούμε οι παππούδες μας που ήταν άγνοι πιστοί, είχαν μόνο την Ιερά Παράδοση. Δεν πήγαινε σε σχολεία, σε κατοικητικά, δεν άνοιγαν βιβλία. Άρα μόνο η Ιερά Παράδοση, μόνο το άκουσμα αυτό δεν...
Θεία Λειτουργία ήταν. Η Θεία Λειτουργία. Ήταν αγράμματοι και οι παπάδες τότε, ήξερε 5 πολυκολυμβογράμματα, ήξερε να κάνουν μια λειτουργία. Αυτό ήξεραν. Δεν ήξεραν τίποτα παραπάνω. Ό,τι λέγανε παραπάνω ήταν από το Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Πορφύριος ούτε καν δημοτικό πήγε. Κι όμως έγινε ένας πανεπιστήμων άνθρωπος. Λέει το Άγιο Πνεύμα. Λέει σε ένα βιβλίο, δεν ξέρω πού, ο Μακρυγιάννης το λέει κάπου, δεν θυμάμαι. Ένας περιηγητής βλέπει έναν παππού με μια μουστάκα, λέει, έξω από ένα εξοπλίσι. Περιηγητής, ξένος. Και το ρώτησε με ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ωραία, παππού, το λέει. Τι κάνεις εδώ, είμαι κοντά, λέει, στον Θεό. Λέει, τι πιστεύεις, ότι λέει αυτό. Και δείχνει την Εκκλησία. Χαμογελάει και λέει, και τι πιστεύει η Εκκλησία, αυτό που πιστεύω κι εγώ. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, αλλά τα είπε όλα. Ένα χέρι από πίσω μετά.
Θεωρώ δηλαδή ότι είναι καλύτερο να αποφεύγονται οι συζητήσεις με τους ερωτικούς, επειδή από άγνοια ο περισσότερος κόσμος. Αν ανοίξει συζήτηση μαζί, Και αυτός που μιλάει ο ερετικός είναι και ένας καλός άνθρωπος, ένας γείτονας, ένας φίλος, να παρασυρθεί και να καταλήξει τελικά από την άγνοιά του να πει γραφτεί σωστή άνθρωποι.
Ναι, συμφωνώ.
Ναι, προσέξτε όμως τώρα κάτι. Συζητάμε όταν ξέρουμε. Στην πρώτη μενόρια, πάλι λέω παράδειγμα σε μένα, στην πρώτη μενόρια που ήταν στο Αδάμ, πίσω από το Χορτιάτι, εκεί λοιπόν πήγαινε σε έναν μαραγκό κάθε μέρα και του έλεγε κόψουμε ένα ξυλάκι και να κάνω μια εικόνα. Και πήγαινε τακτικά. Ήταν ένα παιδί εκεί, το οποίο μόλις είχε απολυθεί από φαντάρος και δούλευε, ο οποίος με το παραμικρό βλαστημούσε. Εγώ τον άκουγα, αλλά δεν μίλησα αμέσως, το περίμενα. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έγινε ο Αρχιεπίσκοπος τότε ο Χριστόδουλος και έγινε μεγάλο θέμα, συζητούσαν όλοι. Σε ένα διάλειμμα εκεί, έτυχε να είμαι κι εγώ, μαζεύτηκε ένα πηγαδάκι, 4-5 άνθρωποι εκεί γνωστοί και κάτι είπανε. Οπότε σηκώνεται και αυτός και λέει κάτι. Λέω εσύ δεν πρέπει να μιλάς γιατί είσαι βλάστημος. Λέω γιατί με λες βλάστημο. Γιατί λέω βλαστημάς κάθε τρεις και λίγο. Και μετά με έπιασε και μου λέει τι σημαίνει βλαστημό. Δεν ήξερε τι σημαίνει βλασφημία. Όταν του εξήγησε ότι άλλο είναι η αισχρολογία, άλλο η βλασφημία. Του ξέφευγαν πολύ λίγες φορές γιατί ήταν η μεγάλη συνήθεια. Αλλά άρχισε να το κόβει. Τόσο απλό είναι. Αλλά ήξερα όμως την βλασφημία. Αν έκανα το λάθος όπως είπα τώρα, είπα η Μορμόνη. Αντί να πω Αντβενιστές 7η ημέρας και είπα Μορμόνη, ένας που ξέρει λέει είναι λάθος. Όταν λοιπόν και εγώ το ψαχνόμουν, μου συστήσανε να διαβάσω το Άκου Ανθρωπάκου του Βίλχεμ Ράιχ, αν το έχετε ακουστά. Εκεί λοιπόν στη σελίδα 44, ακόμα το θυμάμαι, ή 64, γιατί περνάνε και τα χρόνια, έγραφε μέσα, το διάβαζα κι εγώ, λέω να δω τι λέει ο Βίλχεμ Ράιχ. Έλεγε ότι ο Χριστός ήταν ενόθος. Εγώ λοιπόν, με τα ελάχιστα που ήξερα, έλεγα ότι όχι, έχει Χριστό, έχει πατέρα τον Ιωσήφ. Άρα δεν είναι ενόθος. Και το κλείσα. Δεν το ξαναδιά, δεν πήγα παρακάτω. Βέβαια, αν παρακάτω εξηγούσε ότι ο Ιωσήφ δεν ήταν ο κανονικός πατέρας κλπ. Είναι άλλο θέμα. Αλλά εγώ μόλις είδα ένα ψέμα, λέω, α, αφού εδώ λέει ψέματα και το κατάλαβα, ποιος μου λέει ότι τα υπόλοιπα είναι αλήθεια. Και τα έκλεισα. Επομένως, όταν θέλουμε να πούμε κάτι, να είμαστε βέβαιοι. Δεν είναι ντροπή να πείτε, δεν το γνωρίζω, αλλά θα μάθω. Ναι. Και με παίρνετε πολλές φορές τηλέφωνο κάποιοι και με ρωτάνε. Κάποιος άλλος εδώ μπροστά.
Κάνουμε κάθε τρίτη κύκλο και μαζευόμαστε. Αυτή που μας κάνει τον κύκλο, που μας μιλάει.
Η κυκλάρχησα.
Ναι. Λέει ότι δεν υπάρχουν άθεοι, άπιστοι υπάρχουν.
Γιατί
σε, σε κάποιον Θεό πιστεύουν, ας πούμε στο Βούδα,
στο εγώ. Αν δεν πιστεύει σε κανέναν Θεό από τους γνωστούς, έχουν το θεοποιημένο το εγώ τους. Εγώ δεν πιστεύω σε κανένα. Εγώ. Άρα πιστεύω στον εαυτό μου. Εγώ πάνω απ' όλους. Τώρα, το θέμα της πίστης είναι άλλο. Πίστη σημαίνει ότι εμπιστοσύνη. Εμπιστεύομαι στον Χριστό που δεν τον έχω δει, έχω ακούσει γνώση, αλλά μέσα μου, που είναι η αγάπη του Θεού, ξέρω ότι αυτός ο Χριστός που δεν τον έχω δει, δεν τον έχω ακούσει, ότι υπάρχει και ότι θα με, αυτό που ζητάω, αν είναι για το θέλημά μου, θα το κάνει. Αυτό λέγεται πίστη.
Πολλές φορές μιλάει και μέσα μας.
Αυτό λίγο βάλει το λίγο σε παρένθεση.
Μιλάει και... η δύναμη του Θεού.
Ναι. Κάτι άλλο πίσω εκεί. Ναι.
Θέλω να ρωτήσω εγώ, άσχετο με αυτό, κάποια στιγμή που λέγατε για το κτίσμα και ότι είναι η αιτία. Εκεί λίγο δεν το κατάλαβα.
Το πιάζουμε στο δόγμα. Λοιπόν, τι είπε ο Άριος. Ο Άριος έλεγε, και προσέξτε λίγο το συλλογισμό, έτσι. Θα το δω παρακάτω. Όταν θα σας μιλήσω, ευτυχώς το τελειώνουμε αυτό σήμερα, θα πάμε ξανά στην ανάλυση ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού κλπ. Κλπ. Όταν λοιπόν έλεγε ο Άριος, αυτό που λέει, είναι, σας διάβασα τώρα, ότι πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ο Χριστός αμέκαθεν, όταν κάποια στιγμή γεννήθηκε. Άρα, από τη στιγμή και πριν δεν υπήρχε και από τη στιγμή που γεννιέται, άρα είναι το πρώτο κτίσμα του Θεού. Εφόσον ο Θεός από το μηδέν δημιούργησε τα πάντα, έκτισε τα πάντα, το κτίσμα είναι ένας λόγος, όπως είναι το δημιουργό, άρα το πρώτο δημιούργημα του Θεού είναι ο Χριστός και μετά έκανε όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ήταν το δόγμα που έλεγε ο Άριος και το δέχονται σήμερα. Τώρα θέλω να μου σηκώσετε χέρι να μου πείτε ποιος ξέρει την απάντηση, την Ορθόδοξη. Δεν θα την πει. Απλώς έτσι από περιέργεια να ξέρω ότι αν κάποιος από εσάς ξέρει την απάντηση, την Ορθόδοξη.
Εγώ μπορώ να σας
δείξω. Όχι, μου πεις, να σηκώσω χέρι θέλω να δω.
Ξέρουμε το σύμβολο της πίστης.
Όχι. Άρα... Δεν θέλω να με εξηγήσετε έτσι, γιατί δεν θέλω να φέρω σε δύσκολη θέση κάποιος άλλος. Επειδή λοιπόν.
Πιστεύω.
Ωραία, λοιπόν. Βγήκε ο Μέγας Αθανάσιος και του απάντησε ακριβώς το ίδιο από την άλλη πλευρά του νομίσματος. Λέει ο Θεός τι είναι, πατέρας, ναι. Πώς είναι πατέρας άμα δεν υπήρχε Υιός. Άρα για να είναι πάντοτε πατέρας, ήταν πάντοτε Υιός. Το καταλαβαίνετε. Τώρα με αυτή τη λέξη από κάτω έχει ολόκληρη θεολογία. Μπορούμε να τα αναλύσουμε ένα ολόκληρο μάθημα. Αλλά δείτε δηλαδή, αυτή τη λέξη αν την ήξερε αυτός τότε, και εγώ δηλαδή, εσύ, ο καθένας μας, αν μου σου πει κάποιος άνθρωπος, λέει παιδιά, πώς είναι το να είναι Θεός, αφού είναι γιος, γεννήθηκε. Αν κάποιος σας κάνει αυτή την ερώτηση, η απάντηση είναι πολύ απλή.
Εσύ ότι... το είχατε πει, στη γέννηση, πες.
Εντάξει, μπορεί να το είχα πει, αλλά βλέπω ότι...
Υπάρχει η Αγία Τριάδα πριν τη δημιουργία του κόσμου.
Ναι, καλή, εγώ το είπα, το είπα γιατί κάνω το μάθημα. Τώρα μιλάμε για εσύ, βλέπω ότι δεν ήταν κανένας έτοιμος να το σκεφτεί. Και τώρα που το είπα, το θυμηθήκατε πάρα πολύ. Αλλά εάν βρισκόταν σε μια παρόμοια περίπτωση και σας έλεγε κάποιος, τι θα το απαντούσατε, δεν ξέρω.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άσχετο το όμορφο. Στο Ισλάμ λένε ότι ο Μωάμεθ ανέβηκε σε ένα σύννεφο και του μίλησε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αυτό ναι. Πώς θα λένε αυτό.
Και δεν ήταν μονάχα μια φορά. Για όσους έχουν ακούσει κάτι για το
μέλλον.
Για όσους έχουν ακούσει κάτι για Κοράνι ή έχουν διαβάσει κάτι στο Κοράνι. Αν είναι κανείς στο πανεπιστήμιο έχει πάει στη θεολογία, υπάρχει ειδικό μάθημα το οποίο αναφέρεται στις ξένες θρησκείες. Λοιπόν, ο Μωάμεθ ήταν ένας άνθρωπος επιληπτικός, για το οποίο είναι γνωστό, δεν το αμφισβητεί κανένας, ο οποίος κάθε φορά που έπεφτε σε επιληψία και συνερχότανε μετά, έλεγε ότι μου μίλησε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και μου είπε αυτά και αυτά. Και πολλές φορές διόρθωνε τα προηγούμενα. Για να καταλάβετε λοιπόν πώς γίνεται και ο Ιερός Πόλεμος. Ο καημός του Μωάμεθ ήταν να καταλάβει την Μέκα. Όχι την Μεδίνα, Μεδίνα. Λοιπόν, έστελε να κάνει πόλεμο η δική του, πήγανε, έγινε η μάχη, τι έγινε, και επειδή δεν νικήσε, έρχονταν προς τα πίσω. Εκεί λοιπόν βγήκε ο Μωάμεθ και τους είπε, ότι μου είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ότι όποιος πεθάνει πάνω στη μάχη, στο όνομα του Αλλάχ, θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο, ό,τι και να έχει κάνει. Γυρίσαν λοιπόν αυτοί, νικήσαν και πήραν τη Μεδίνα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι είναι ζωσμένοι γύρω-γύρω με κρυκτικά, πάνε τραβάνε το σκηνάκι, σκοτώνονται στη μάχη, το τζιχάν που λένε, το έχετε ακούσει, είναι ιερός αγώνας. Σκοτώνονται λοιπόν γιατί πιστεύουν, αφού του το είπε ο Μωάμεθ, ότι του το είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, άρα του το είπε ο Αλλάχ, ότι εκείνη τη στιγμή θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο. Γι' αυτό οι μουσουλμάνοι αυτούς τους λένε μάρτυρες. Μαρτυρούν τον Αλλάχ και πάρα πολλά άλλα.
Και όσους περισσότερους χριστιανούς σκοτώσουν,
αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα, να ξέρετε.
Κάτι άλλο.
Κάτι άλλο. Ωραία, φάγαμε ήδη 50 λεπτά. Άρα καλά πάει.
Για την αγάπη δεν το καταλάβουμε. Δεν πρέπει να ερχόμαστε να κοινωνάμε.
Όχι, απέναντίας. Αχ, αυτή η Θεία Κοινωνία. Ξέρετε πόσο πολύ με στεναχωρεί και εμένα. Λοιπόν, τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν στο Χριστό. Βαφτίστηκες, μπήκες στην Εκκλησία. Έλα μέσα στην Εκκλησία να μεταλάβεις. Εγώ τη λέω την ευχή δυνατά, με έχετε ακούσει όλοι. Πάτε λοιπόν στο σπίτι σας, ανοίξτε το βιβλιαράκι της Θείας Λειτουργίας και πάτε λίγο πριν το εξαιρέτος της Παναγίας Σαχράντου. Εκεί που λέμε το αμήν, αμήν, αμήν. Και μία ευχή πριν το Πάτερ ημών. Εκεί θα δείτε που λέει, ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωση, εις νύψη ψυχής, εις άφεση αμαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Λοιπόν, σε ένα συνέδριο που γινότανε, έλεγανε για τη Θεία Κοινωνία, όχι έτσι να ανιστεύεις, αλλιώς να ανιστεύεις. Εγώ εκείνη τη στιγμή δεν άντεξα, σηκώνω το χέρι και λέω, και μιλάμε τα μπροστά μου και εκτός από τον εισηγητή, και δύο επίσκοποι που ήταν από τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Ο ένας που μπορώ να πω ήταν ο Ιωήλ, ο Εδέσης, και όταν το είπα αυτό, ο Ιωήλ κούνησε το κεφάλι του έτσι απλά Είναι πολύ ταπεινός άνθρωπος, να ξέρετε, και πολύ μεγάλος θεολόγος. Ναι. Αυτός κάποια στιγμή θα γιάσει. Κούνησε το κεφάλι του έτσι και δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος, γιατί είναι η ερώτησή μου στον εισηγητή. Ο οποίος εισηγητής είπε: ναι, μεν, αλλά το λέει η Θεία Λειτουργία, αλλά έχουμε, λέει, αυτό, έχουμε εκείνη την παράδοση και το πήγαμε στην παράδοση. Εγώ μένω σε αυτό που λέει η Εκκλησία. Και λέει: η Εκκλησία μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Εάν κάποιος λοιπόν αισθάνεται ότι δεν μπορεί να προσέλθει, να πάει να εξομολογηθεί. Για να το φύγει αυτό που αισθάνεται. Είδε μία και το διάβολος λίγο πριν μεταλάβετε, το ξέρετε όλοι σας, και πώς θα μεταλάβεις, και είναι αυτό, και δεν ίστεψες και δεν ντύθηκες, δεν έκανες μπάνιο, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο μας λέει το διαβολάκι. Ο Χριστός σώζει. Πάρε Χριστό μέσα σου, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ. Την άλλη, μ' αρέσει που συζητάμε έτσι, κάτι να μην κάνω, να μην τα λέω δηλαδή από παπαγαλία, να σας αφήνω να συζητάμε, αλλά θα έχω εγώ λοιπόν 2-3 θέματα και μετά θα σας εξηγώ τι λέει το δογματικό.
Θα σας ρωτήσω και κάτι πολύ πρόσφατο, για
πολύ πρόσφατο
που γίνεται τώρα, ναι. Συνάντηση Πάπα-Πατριάρχη.
Καλά κάνουν και συναντιούνται. Συναντήθηκαν πριν από 60 χρόνια. Ιστορικά λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε εποχή είναι διαφορετική. Δεν θα κρίνουν το σήμερα με το προ-Χριστού, με το 100, με το 200, με το 1000 και ούτω καθεξής. Όταν έγινε το σχίσμα, ήρθε λοιπόν ο εκπρόσωπος του Πάπα στην Αγία Σοφία, πήρε το λίβελο, έτσι λέγεται, ένα ανάθεμα και το τοποθέτησε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και αναθεμάτισε την Εκκλησία, την Ορθοδοξία. Έστειλε ο Πατριάρχης έναν αντίστοιχο αρχιερέα, πήγε λοιπόν στο Βατικανό. Έκανε ένα λίβελο, ένα ανάθεμα και ο Πατριάρχης και το ακούμπησε πάνω στην Αγία Τράπεζα των Καθολικών. Έκτοτε ο ένας με τον άλλο ήταν αναθεματισμένοι. Το 1960 λοιπόν ο Αθηναγόρας, ο Μακαριστός και ο Πάπας, ο οποίος, πώς το λέγανε, γιατί πολλά ονόματα έχουν αυτοί, συνοηθήκαν λοιπόν και την ίδια ώρα, την ίδια ημέρα, έστειλε έναν ο Πατριάρχης εκεί και έναν ο Πάπας εδώ και πήρανε πίσω το ανάθεμα. Άρα δεν είναι αναθεματισμένη Εκκλησία ούτε η Καθολική για μας, ούτε εμείς για αυτούς. Έκτοτε μπορούμε και συμπροσευχόμαστε. Δεν συλλειτουργούμε. Αν θα δείτε τον Πατριάρχη να έχει, ας πούμε, αυτό το μανδύα, ή τον Πάπα να έχει το μανδύα, όπως είναι στον Εσπερινό, προσέξτε μια λεπτομέρεια, στον Εσπερινό έρχεται ο αρχιερέας, φοράει ένα μανδύα μπλε, λιλά μάλλον, με μια ωρά από πίσω και ανεβαίνει και κάθεται εδώ. Αυτός δεν χωροστατεί. Ο ιερέας λέει: ευλογημένη βασιλεία του Πατρός, ή ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε. Μόνο ευλογεί ο αρχιερέας, διότι όταν υπάρχει αρχιερέας, μόνο ο αρχιερέας ευλογεί. Όταν υπάρχει ιερέας και διάκος, μόνο ο ιερέας ευλογεί. Ο διάκος δεν έχει το δικαίωμα να ευλογήσει. Αυτό το ειρήνη πάση δηλαδή. Άρα τι κάνει λοιπόν ο επίσκοπος που είναι παρόν? Συμπροσεύχεται. Άρα αν ο Πάπας πάει τώρα εκεί στο φανάρι και καθίσει στον θρόνο, που ο θρόνος, ξέρετε, αυτός κανονικά είναι δεσποτικός, λέγεται, έτσι. Τι είναι το δεσπότης? Όχι. Για προσέξτε, τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, κύριε φίλετε. Ο δεσπότης ήταν ο αυτοκράτορας και ο αρχιερέας ήταν ο πατριάρχης. Αυτό λοιπόν που έμεινε τον δεσπότη και αρχιερέα ημών, κύριε φίλετε, αυτό λοιπόν έμεινε, αναφερόταν στον δεσπότη που καθόταν εδώ και απέναντι ακριβώς καθόταν ο αρχιερέας. Όταν μετά έγινε η πτώση και έφυγε, δεν υπήρχε πλέον αυτοκράτορας, πήγε από εκεί μεριά ο αρχιερέας, που δεν φορούσε μήτρα, είχε επανοκαλήμαφο, όπως βλέπουμε στους Αγίους, επανοκαλήμαφο. Λοιπόν, πήγε από εκεί, ανέβηκε στο δεσποτικό θρόνο και έβαλε τη μήτρα. Και φόρεσε και το σάκο, αυτά τα κουδουνάκια κλίν 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 που κάνουνε, δεν ήταν μέσα αυτό αρχιερετικό ένδυμα, ήταν του Πατριάρχη, ήταν του δεσπότου, του αυτοκράτορα. Άμα δείτε τις αγιογραφίες, το Μέγα Αθανάσιο, το Μέγα Βασίλειο που βρίσκονται γύρω-γύρω εκεί, ένα φελόνι φοράνε. Αυτό, φελόνι αυτό που φοράμε και εμείς ιερείς. Μονάχα φοράνε αυτό το πράγμα εδώ πέρα, το πετραχύλι. Αυτό τους ξεχώρισε και το επανοκαλήμαφο. Άρα λοιπόν, αυτά όλα, βλέπετε μια ιστορική συνέχεια. Άρα, άμα καθίσει εκεί ο Πατριάρχης και καθίσει εκεί ο Πάπας και κάνω εγώ τον Εσπερινό, εγώ κάνω τον Εσπερινό. Στο όνομα ποιου? Του οικείου Μητροπολίτη. Και αυτοί απλώς συμπροσεύχονται. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι κακό το να πάνε. Καλό είναι. Μακάρι να αξιωθούμε κάποια στιγμή να υπάρξει και η ένωση Γιατί προσευχόμαστε κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία υπέρ των ενώσεων, πάντων των εκκλησιών.
Και το σύμβολο της πίστεως που λένε το Φιλιόγκβε.
Το Φιλιόγκβε λοιπόν, να και ιστορικά, ιστορικά το Φιλιόγκβε δεν υπήρχε και το ξέρουν και αυτοί. Και ο Πάπας το έχει πει, το πιστεύω, μέσα στο Βατικανό, παρόντος του Πατριάρχη, χωρίς το Φιλιόγκβε. Το Φιλιόγκβε είναι και εκ του Ιού.
Έτσι.
Υπήρχε λοιπόν μια αίρεση στην Ισπανία, η οποία αμφισβητούσε την θεότητα του Χριστού. Και εκεί λοιπόν η τοπική εκκλησία, για να αντικρούσει ότι όχι, ο Χριστός είναι Θεός, έβαλε και το Φιλιόγκβε μέσα στο πιστεύω, μια σπόνδα, η οποία μπήκε. Και εφόσον μπήκε μετά, έπρεπε να βρούμε πάρα πολλά θέματα για να υπάρχει αντιπαράθεση καθολική με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Μπήκε και αυτό λοιπόν και έγινε ένα θέμα τεράστιο, το Φιλιόγκβε, το οποίο είναι το πιο εύκολο από όλα μπορεί να φύγει.
Και το αλάθητο του Πάπα.
Και αυτό μπήκε το 1800. Μέχρι το 1800 δεν υπήρχε το αλάθητο, ξέρετε. Το 1800 στην Βατικανή Σύνοδο, εκεί λοιπόν θεσπίστηκε ότι το αλάθητο του Πάπα. Και τώρα το πρόβλημα που έχει ο κάθε Πάπας, ξέρετε ποιο είναι. Να βγει και να πει ότι εγώ έχω δίκιο, το αλάθητο, και ότι πριν από μένα 1000 χρόνια όλοι αυτοί είχαν λάθος. Ποιος θα το πει αυτό το πράγμα? Κανένας. Ούτε και κανένας δικός μας αρχιερέας θα βγει και θα πει ότι ξέρετε, κάναμε και εμείς πάρα πολλά στραβά. Εντάξει, αλλά πότε το δούμε. Εδώ για μια ταυτότητα. Εδώ καλούμε για μια ταυτότητα, γίνεται χαμός. Για φανταστείτε να βγει ο Πατριάρχη και να πει άντε να συνεννοηθούμε. Το σφάξα τον άνθρωπο.
Αυτό το αλάθητο του Πάπα με χτυπάει στον εγκέφαλο.
Μην τον κάψεις, πρόσεχε μονάχα. Μην καεί από το πολύ χτύπημα.
Το μόνο είναι θνητός. Τι αλάθητο. Αλάθητος είναι μόνο, κύριε.
Λοιπόν, άντε την εβδομάδα τα λέμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.